บทความศึกษาที่4บทความศึกษาประจำวันที่29มีนาคมถึง4เมษายน2021เรื่องรักกันให้มากขึ้นข้อคัมภีร์หลักโรมบท12ข้อ10ให้รักกันแบบพี่น้องเพลง109รักสุดหัวใจใจความสำคัญพระเยซูบอกว่าผู้ควรจะรู้ว่าใครเป็นสาวกแท้ของท่านก็โดยดูจากความรักที่พวกเขามีต่อกันพวกเราทุกคนก็พยายามทำแบบนั้นบทความนี้จะช่วยให้เราแสดงความรักกับพี่น้องคริสเตียนมากขึ้นให้เหมือนกับที่เรารักและสนิทกับคนในครอบครัวข้อ1คำถามคนในทุกวันนี้ไม่มีความรักตามธรรมชาติอย่างไรบ้างคัมภีร์ไบเบิลบอกล่วงหน้าว่าในสมัยสุดท้ายผู้คนจะไม่มีความรักตามธรรมชาติ2ทิโมธีบท3ข้อ1และ3เชิงอัดเราเห็นว่าคำพยากรณ์นี้กำลังเกิดขึ้นจริงในสมัยของเราตัวอย่างเช่นหลายล้านครอบครัวในทุกวันนี้ต้องแตกแยกกันเพราะการหย่าร้างเหลือแต่ความโกรธแค้นที่พ่อแม่มีต่อกันและลูกๆที่ขาดความรักแม้แต่ครอบครัวที่อยู่บ้านหลังเดียวกันก็เป็นเหมือนคนแปลกหน้าผู้ให้คำปรึกษาด้านครอบครัวคนหนึ่งบอกว่าพ่อแม่ลูกต่างคนต่างไม่คุยกันเพราะอยู่แต่หน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถือหรือวิดีโอเกมถึงจะอยู่บ้านเดียวกันพวกเขาแทบไม่รู้จักกันเลยข้อ2ถึง3คำถามกอจากโรมบท12ข้อ10เราควรแสดงความรักกับใครคำถามขอเราจะคุยอะไรกันในบทความนี้โรมบท12ข้อ10อ่านว่าให้รักกันแบบพี่น้องริเริ่มให้เกียรติคนอื่นก่อนเราไม่อยากเป็นเหมือนคนในโลกที่ไม่รักกันแต่เราอยากจะแสดงความรักให้มากขึ้นไม่ใช่แค่กับคนในครอบครัวของเราเท่านั้นแต่กับพี่น้องคริสเตียนของเราด้วยจริงๆแล้วเราต้องรักพี่น้องคริสเตียนให้มากพอๆกับคนในครอบครัวที่เราสนิทถ้าเราแสดงความรักแบบนี้เราก็กำลังช่วยให้พี่น้องเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญในการนมัสการพระยะโฮวาเพื่อเราจะแสดงความรักให้มากขึ้นให้เรามาดูว่าเราเรียนอะไรได้จากตัวอย่างในคัมภีร์ไบเบิลพระเยโฮวารักใครก็รักมั่นคงข้อ4คำถามอพยพบท34ข้อ6พูดอย่างไรเกี่ยวกับความรักของพระเยโฮวาอพยพบท34ข้อ6อ่านว่าพระเยโฮวาได้ผ่านหน้าเข้าไปและบอกว่าพระเยโฮวาพระเยโฮวาพระเจ้าที่เมตตาสงสารไม่โกรธง่ายรักใครก็รักมั่นคงและรักษาคำพูดเสมอคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงคุณลักษณะที่ดีหลายอย่างของพระเยโฮวาตัวอย่างเช่นคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าพระเจ้าเป็นความรัก1ยอห์นบท4ข้อ8แค่คำอธิบายนี้ก็ทำให้เรารู้สึกอยากใกล้ชิดกับพระเยโฮวามากแล้วแต่ไม่ใช่แค่นั้นคัมภีร์ไบเบิลบอกด้วยว่าพระเยโฮวารักใครก็รักมั่นคงนี่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นในหัวใจและเห็นว่าพระเยโฮวารักเรามากจริงๆข้อ5คำถามพระเยโฮวาแสดงความเมตตาอย่างไรและเราจะเรียนแบบพระองค์ได้อย่างไรขอสังเกตว่าอพยพบท34ข้อ6เชื่อมโยงความรักของพระเยโฮวากับอีกลักษณะหนึ่งที่ทำให้เราอยากใกล้ชิดพระองค์ก็คือความเมตตาวิธีหนึ่งที่พระเยโฮวาเมตตาเราก็คือพระองค์ให้อภัยเราเมื่อเราทำผิดแต่ความเมตตาในคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้หมายถึงแค่การให้อภัยเท่านั้นความเมตตาเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนที่เราเห็นคนมีความทุกข์และทำให้เราเข้าไปช่วยเขาพระเยโฮวาเมตตาเราพระองค์อยากจะช่วยเรามากพระองค์บอกว่าถึงแม้แม่จะมีความรู้สึกอยากจะช่วยลูกมากแค่ไหนพระองค์มีความรู้สึกที่อยากจะช่วยเรามากยิ่งกว่านั้นอีกและตอนที่เราเจอความทุกข์ความเมตตาก็กระตุ้นพระองค์ให้ช่วยเราเราจะแสดงความเมตตาได้เหมือนกันโดยให้อภัยพี่น้องและไม่เก็บความแค้นในใจแต่วิธีสำคัญที่เราจะแสดงความเมตตาก็คือการช่วยเหลือพี่น้องตอนที่พวกเขาลำบากและมีปัญหาถ้าเรารักและเมตตาคนอื่นเราก็เรียนแบบพระเยโฮวาพระเจ้าที่แสดงความรักมากกว่าใครโยนาธานกับดาวิดเป็นเพื่อนสนิทกันข้อ6คำถามโยนาธานกับดาวิดแสดงความรักต่อกันอย่างไรคัมภีร์ไบเบิลมีเรื่องราวของมนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบที่รักและสนิทกันมากให้เราดูตัวอย่างของโยนาธานกับดาวิด คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าโยนาธานกับดาวิดก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันและโยนาธานรักดาวิดเท่าชีวิตของตัวเอง1ซามูเอลบท18ข้อ1ดาวิดถูกเลือกให้เป็นกษัตริย์ต่อจากซาอูลต่อมาซาอูลอิจฉาเขามากและพยายามจะฆ่าเขาแต่โยนาธานที่เป็นลูกของซาอูลไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้โยนาธานกับดาวิดสาบานว่าจะเป็นเพื่อนกันและจะช่วยเหลือกันตลอดไปข้อ7คำถามอะไรอาจทำให้โยนาธานกับดาวิดไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้มีหลายอย่างที่ทำให้โยนาธานกับดาวิดไม่น่าจะเป็นเพื่อนกันได้ยิ่งเราคิดถึงเรื่องนี้เราก็ยิ่งประทับใจในความรักที่พวกเขามีให้กันตัวอย่างเช่นโยนาธานกับดาวิดอายุห่างกันประมาณ30ปีโยนาธานอาจจะคิดว่าเด็กคนนี้ไม่น่าจะมีอะไรเหมือนกันกับเขาอยู่แล้วอายุก็ห่างกันตั้งเยอะแถมประสบการณ์ก็ไม่มีแต่โยนาธานไม่ได้คิดแบบนั้นเลยเขานับถือดาวิดมากข้อ8คำถามอะไรทำให้โยนาธานเป็นเพื่อนที่ดีของดาวิดคงจะไม่แปลกถ้าโยนาธานจะรู้สึกอิจฉาดาวิดโยนาธานเป็นลูกชายของซาอูลเขาอาจจะไปเรียกร้องสิทธิ์ที่จะเป็นกษัตริย์คนต่อไปก็ได้แต่โยนาธานถ่อมตัวและภักดีต่อพระยะโฮวาห์เขาก็เลยสนับสนุนการตัดสินใจของพระองค์ที่เลือกดาวิดให้เป็นกษัตริย์คนต่อไปและเขาก็พักดีกับดาวิดด้วยถึงเขาจะรู้ว่านั่นจะทำให้ซาอูลโกรธมากก็ตามข้อ9คำถามโยนาธานมองดาวิดเป็นคู่แข่งไหมขออธิบายโยนาธานรักดาวิดมากก็เลยไม่ได้มองดาวิดว่าเป็นคู่แข่งจริงๆแล้วโยนาธานเป็นนักธนูที่เก่งมากและก็เป็นนักรบที่กล้าหาญทั้งตัวเขาเองกับซาอูลพ่อของเขาก็มีชื่อเสียงว่าเป็นคนที่ว่องไวกว่านกอินทรีและกล้าหาญยิ่งกว่าสิงโต2ซามูเอลบท1ข้อ22และ23ถ้าโยนาธานจะอวดว่าตัวเขาเองเก่งขนาดไหนเขาก็ทำได้แต่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาไม่ได้พยายามแข่งกับดาวิดหรืออิจฉาและแค้นดาวิดโยนาธานกลับชื่นชมดาวิดที่กล้าหาญและพึ่งพระยะโฮวาห์จริงๆแล้วตอนที่โยนาธานเริ่มรู้สึกสนิทกับดาวิดและบอกว่ารักดาวิดเท่าชีวิตของตัวเขาเองก็คือหลังจากที่ดาวิดฆ่าโกลิอัทแล้วเราจะแสดงความรักแบบนี้กับพี่น้องของเราได้อย่างไรข้อความประกอบภาพข้อ6ถึง9อ่านว่าโยนาธานกับดาวิดเป็นเพื่อนสนิทกันถึงแม้พวกเขาจะอายุห่างกันมากเราจะแสดงความรักได้อย่างไรในทุกวันนี้ข้อ10คำถามการรักกันอย่างสุดหัวใจหมายถึงอะไรคัมภีร์ไบเบิลบอกให้เรารักกันอย่างสุดหัวใจ1เปโตรบท1ข้อ22พระยะโฮวาเป็นตัวอย่างให้เราในเรื่องนี้พระยะโฮวารักเรามากถึงขนาดที่ไม่มีอะไรจะมาขัดขวางความรักของพระองค์ได้และถ้าเราภักดีต่อพระองค์พระองค์จะไม่มีวันเลิกรักเราเลยคำภาษากรีกที่แปลในข้อนี้ว่าสุดหัวใจทำให้คิดถึงการเหยียดจนสุดและออกแรงมากกว่าปกติบางครั้งเราก็อาจจะต้องออกความพยายามมากกว่าปกติเพื่อจะแสดงความรักกับพี่น้องเช่นตอนที่คนอื่นทำให้เราโกรธหรือเสียใจเราต้องยอมทนกันและกันด้วยความรักพยายามเต็มที่ที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยพลังของพระเจ้าและมีสันติสุขที่ผูกพันคนเราให้เป็นหนึ่งเดียวเอเฟซัสบท4ข้อ1ถึง3ถ้าเราพยายามสุดความสามารถที่จะรักษาสันติสุขกับพี่น้องเราก็จะมองข้ามความผิดพลาดของพวกเขาและเราจะพยายามที่จะมองพวกเขาอย่างที่พระยะโฮวามองข้อ11คำถามทำไมบางครั้งไม่ง่ายที่เราจะแสดงความรักบางครั้งอาจจะไม่ง่ายที่เราจะแสดงความรักกับพี่น้องโดยเฉพาะตอนที่เรารู้ข้อเสียของพวกเขาเรื่องนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันสำหรับพี่น้องในศตวรรษแรกตัวอย่างเช่นโยเดียกับซินดิเคไม่มีปัญหาตอนที่ทำงานหนักเพื่อข่าวดีเคียงข้างเปาโลแต่พวกเขาสองคนกลับเข้ากันไม่ได้เปาโลเลยบอกพวกเขาให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในฐานะสาวกของผู้เป็นนายฟิลิปปีบท4ข้อ2และ3ข้อความประกอบภาพข้อ11อ่านว่าเปาโลบอกโยเดียกับซินดิเคให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบางครั้งก็ไม่ง่ายเหมือนกันสำหรับเราที่จะเข้ากันกับพี่น้องข้อ12คำถามเราต้องทำอย่างไรเพื่อจะรักและสนิทกับพี่น้อง เราต้องทำอย่างไรเพื่อจะรักและสนิทกับพี่น้องพอเรารู้จักพี่น้องของเราดีขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นที่เราจะเข้าใจพวกเขาและรักพวกเขาเราไม่ควรให้อายุหรือภูมิหลังที่ต่างกันมาขัดขวางไม่ให้เราเป็นเพื่อนกับพี่น้องจำได้ไหมว่าโยนาธานกับดาวิดที่อายุห่างกันประมาณ30ปีก็ยังสนิทกันได้ตอนนี้ลองคิดถึงคนที่เด็กกว่าหรือแก่กว่าในประชาคมของคุณคุณจะเป็นเพื่อนกับพวกเขาได้ไหมถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณก็แสดงว่าคุณรักพี่น้องคริสเตียนทุกคน1เปโตรบท2ข้อ17คำอธิบายภาพข้อ12ผู้ดูแลที่อายุน้อยกว่าได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของผู้ดูแลที่อายุมากกว่าเขาพูดสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากผู้ดูแลคนนั้นผู้ดูแลที่อายุมากกว่ากับภรรยาชวนผู้ดูแลที่อายุน้อยกว่ากับภรรยามาที่บ้านข้อความประกอบภาพอ่านว่าผู้ดูแลที่อายุต่างกันก็เป็นเพื่อนสนิทกันได้ข้อ13คำถามทำไมเราอาจจะสนิทกับทุกคนในประชาคมไม่เท่ากันการที่เรารักพี่น้องหมายความว่าเราจะสนิทกับทุกคนในประชาคมเท่ากันไหมมันเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วไม่ได้ผิดถ้าเราจะรู้สึกสนิทกับบางคนเป็นพิเศษเพราะชอบอะไรเหมือนกันแม้แต่พระเยซูเองถึงท่านจะเรียกอัครสาวกทุกคนของท่านว่าเพื่อนแต่ท่านก็รู้สึกสนิทกับยอห์นเป็นพิเศษถึงอย่างนั้นพระเยซูก็ไม่ลำเอียงและทำดีกับยอห์นมากกว่าคนอื่นตัวอย่างเช่นตอนที่ยอห์นกับยากอบมาขอตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลสวรรค์กับพระเยซูท่านบอกพวกเขาว่าใครจะได้นั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของผมนั้นผมไม่ใช่ผู้กำหนดมาระโกบท10ข้อ35ถึง40เราอยากจะเรียนแบบพระเยซูโดยไม่ลำเอียงหรือทำดีกับเพื่อนสนิทของเรามากกว่าคนอื่นถ้าเราลำเอียงเราก็จะทำให้เกิดความแตกแยกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมีในประชาคมข้อ14คำถามจากฟิลิปปีบท2ข้อ3อะไรจะช่วยให้เราไม่แข่งขันกันหรือคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นฟิลิปปีบท2ข้อ3อ่านว่าอย่าทำอะไรด้วยน้ำใจชิงดีชิงเด่นหรือถือว่าตัวเองสำคัญแต่ให้ถ่อมตัวและมองว่าคนอื่นดีกว่าตัวเองถ้าเราแสดงความรักต่อกันเราจะไม่พยายามแข่งขันกันหรือคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นให้เราคิดถึงตัวอย่างของโยนาธานเขาไม่อิจฉาดาวิดหรือมองว่าดาวิดเป็นคู่แข่งชิงบัลลังก์เราทุกคนสามารถเรียนแบบตัวอย่างของโยนาธานได้โดยไม่มองพี่น้องว่าเป็นคู่แข่งหรืออิจฉาพวกเขาเพราะความสามารถของพวกเขาแต่ให้ถ่อมตัวและมองว่าคนอื่นดีกว่าตัวเองจำไว้ว่าเราทุกคนมีอะไรดีๆบางอย่างที่จะช่วยประชาคมได้ถ้าเราถ่อมตัวอยู่เสมอเราก็จะมองเห็นคุณลักษณะดีๆของพี่น้องและเรียนแบบตัวอย่างที่ดีของพวกเขาข้อ15คำถามคุณเรียนอะไรได้จากประสบการณ์ของธัญญาและครอบครัวตอนที่เราเจอกับปัญหาในชีวิตที่เราคิดไม่ถึงพระเยโฮวาจะให้กำลังใจเราพระองค์ทำอย่างนั้นโดยใช้พี่น้องให้แสดงความรักและให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นกับเราให้เรามาดูประสบการณ์ของธัญญากับลูก3คนพวกเขากำลังกลับจากการประชุมนานาชาติความรักจะคงอยู่ตลอดไปที่อเมริกาในปี2019ธัญญาเล่าว่าตอนที่เรากำลังขับรถบนทางด่วนกลับไปโรงแรมในวันเสาร์จู่ๆก็มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนรถของเราดีที่ไม่มีใครเจ็บแต่เราช็อกมากค่ะเราลงมาจากรถแล้วก็ยืนอยู่ข้างถนนทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วเราเห็นรถอีกคันหนึ่งจอดข้างทางแล้วคนที่อยู่ในรถก็โบกมือเรียกพวกเราให้มาหลบในรถของเขาจะได้ไม่อันตรายปรากฏว่าคนนั้นเป็นพี่น้องของเราที่กำลังกลับจากการประชุมเหมือนกันและเขาไม่ใช่คนเดียวที่ลงมาช่วยเรานะคะมีพี่น้องอีก5คนที่เป็นตัวแทนจากสวีเดนก็จอดรถลงมาหาเราเหมือนกันพวกพี่น้องหญิงก็เข้ามากอดฉันกับลูกๆฉันซึ้งใจมากเลยค่ะมันเป็นอะไรที่ฉันต้องการในตอนนั้นจริงๆถึงฉันจะบอกว่าตอนนี้เราโอเคแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแต่พวกเขาก็ยังอยู่เป็นเพื่อนเราขนาดรถพยาบาลมาแล้วพวกเขาก็ยังไม่ยอมไปจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นฉันเห็นเลยว่าพระเยโฮวารักฉันมากจริงๆประสบการณ์นี้ทำให้ฉันรักพี่น้องมากขึ้นเลยค่ะและทำให้ฉันรักและขอบคุณพระเยโฮวามากขึ้นด้วยค่ะคุณจำได้ไหมว่ามีตอนไหนบ้างที่คุณต้องการความช่วยเหลือแล้วก็มีพี่น้องมาช่วยคุณและแสดงความรักกับคุณข้อ16คำถาม มีเหตุผลอะไรบ้างที่เราควรแสดงความรักต่อกันถ้าเราแสดงความรักต่อกันจะมีผลดีอะไรบ้างเราจะให้กำลังใจพี่น้องของเราได้ตอนที่เขามีปัญหาและเราจะช่วยให้พี่น้องเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นนอกจากนั้นเราแสดงว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูและนี่จะช่วยให้คนที่มีหัวใจดีอยากเข้ามานมัสการพระยะโฮวาและที่สำคัญที่สุดเรายกย่องสรรเสริญพระยะโฮวาพ่อที่มีความเมตตากรุณาและเป็นพระเจ้าที่คอยให้กำลังใจในทุกสถานการณ์2โครินธ์บท1ข้อ3ขอให้เราทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะรักกันให้มากขึ้นคุณจำได้ไหมเราควรรักพี่น้องมากแค่ไหนคุณเรียนอะไรได้จากการแสดงความรักของพระยะโฮวาและของดาวิดกับโยนาธานเราจะแสดงความรักได้อย่างไรในทุกวันนี้เพลง130ให้อภัยจบบทความ